Salomaysizlar. Har bir o'zgarish qandaydir yo'qotilishga olib keladi. Siz yangi yo'lda yashashingiz uchun eski yo'ldan voz kechishingiz kerak. Oldingi yo'limiz o'zini oqlamagan bo'lsa-da, biz ushbu yo'qotilishdan qo'rqamiz. Chunki xuddi yirtilgan botinkaga o'xshab, ular biz uchun tanish va eng kamida qulayroqdir. Kishilar ko'pincha shaxsiyatlarini o'zlarining kamchiliklari atrofida qurishadi. Biz bu mening bo'lganimdir va men shundayman deydilar. Noma'lum xavotir shundan iboratki, agar men odatim og'rig'im yoki uyatimdan voz kechsam, kim bo'lib yetishaman? Ushbu qo'rquv sizning o'sishingizni sekinlashtiradi. Odatlar yetishishi uchun vaqt talab qiladi. Yodingizda bo'lsinki, sizning xarakteringiz butun odatlaringizning yig'indisidir. Siz odatan muloyim, ya'ni muloyimlikni u haqda o'ylamasdan bajarmasangiz, muloyimlikka da'vo qila olmaysiz. Siz har doim samimiy bo'lmasangiz, samimiylikka da'vo qila olmaysiz. Rafiqasiga ko'pincha sodiq bo'lgan er unga doimo sodiq emas. Sizning odatlaringiz sizning xarakteringizni belgilaydi. Masihga o'xshash xarakterni shakllantirishning faqat bir yo'li bor. Siz ularni mashq qilishingiz kerak va bu vaqt talab qiladi. Tezda o'zlashtiriladigan odatlar bo'lmaydi. Pavlus Timotiyni shunday ogohlantirgan. Sening muvaffaqiyatingga hamma guvoh bo'lishi uchun o'zingni bu ishlarga butunlay bag'ishla. Agar siz biror narsani uzoq vaqt davomida mashq qilsangiz, siz uni yaxshi o'zlashtirasiz. Takrorlash xarakter va mahoratning onasidir. Ushbu xarakter shakllantiradigan odatlar ruhiy intizom deb nomlanadi va buni o'rgatadigan bir qancha kitoblar mavjud. Ruhiy yetuklikka o'sib borar ekansiz, ushbu jarayonda Xudoga hamkor bo'lishingiz uchun bir qancha yo'llar bor. Hattoki siz buni his qilmasangiz ham, Xudo hayotingizda ishlaydi. Ruhiy o'sish ba'zida zerikarli ish bo'lib, kichkina qadamlar asosida amalga oshadi. Yaxshi tomonga o'zgarishni kuting. Muqaddas kalomda shunday yozilgan: Yer yuzida har bir narsaning o'z vaqti va davri bo'ladi. Ruhiy hayotingizda ham fasllar bo'ladi. Ba'zida sizda qisqa va keskin o'sish bo'ladi va keyinchalik barqarorlik va sinovlar keladi. Siz qaysi muammolar, odatlar va og'riqlardan mo'jizali tarzda qutulishni xohlaysiz? Mo'jiza haqida ibodat qilish yaxshi, lekin natija vaqt o'tishi bilan o'zgarish orqali kelsa, ko'nglingiz cho'kmasin. Vaqt o'tishi bilan sekin va barqaror oqim juda qattiq toshni ham sindiradi va katta toshlarni kichik toshchalarga aylantiradi. Vaqt o'tishi bilan kichik shoxcha balandligi 100 metrdan oshadigan bahaybat daraxtga aylanishi mumkin. Xudo sizga o'zi va siz haqingizda, hayot munosabatlar va boshqa narsalar haqida o'rgatgan har bir darsini qayd qilib boring. Bularni qayta ko'rib chiqish va yodga olish hamda keyingi avlodga qoldirish uchun qayd qilib boring. Darslarni takrorlashimizning sababi biz ularni unutishimizdir. Muqaddas kalomda shunday yozilgan: Demak, biz eshitganlarimizdan qaytmaslik uchun bularga juda ko'p diqqat qilishimiz kerak. Azizlar, bordi o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash radio Telegram kanalimizga tashrif buyuring. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.